สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Losing the Signal คือสารคดีธุรกิจและประวัติศาสตร์เทคโนโลยีผู้บอกเล่าเส้นทางของ Research in Motion หรือริมบริษัทแคนาดาผู้สร้าง BlackBerry จากกิจการขนาดเล็กในวอเตอร์ลูรัฐออนทาริโอสู่การเป็นผู้นำการสื่อสารเคลื่อนที่ระดับโลกแล้วถดถอยอย่างรวดเร็วเมื่อภูมิทัศน์สมาร์ทโฟนเปลี่ยนไปหนังสือเขียนโดยแจ็คกี้แมกนิชและพอนซิลคอฟนักข่าวธุรกิจที่เข้าถึงอดีตผู้บริหารกรรมการและคู่แข่งจำนวนมากจึงไม่ได้อธิบายความพ่ายแพ้ด้วยสูตรง่ายว่า BlackBerry แพ้ iPhone เท่านั้นแกนกลางอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างไมค์ลาสริดิตวิศวกรผู้มองเห็นอนาคตของข้อมูลไร้สายกับจิมบัลซิลีนักเจรจาและนักขายผู้ทะเยอทะยานหนังสือวิเคราะห์ว่าความได้เปรียบด้านอีเมลปลอดภัยเครือข่ายเฉพาะและความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการมือถือเคยสร้างอำนาจให้บริษัทอย่างไรขณะเดียวกันโครงสร้างการตัดสินใจวัฒนธรรมภายในและการตอบสนองต่อผู้บริโภคที่ช้าก็ทำให้ข้อได้เปรียบเดิมกลายเป็นภาระจุดประสงค์ของหนังสือคือทำความเข้าใจกลไกจริงของการขึ้นและลงในอุตสาหกรรมที่เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคู่หูผู้ก่อตั้งที่สร้างพลังขับเคลื่อนและสร้างข้อจำกัดให้ริมหนังสือวางความสำเร็จของ BlackBerry ไว้บนความต่างๆที่เสริมกันของไมค์ลาซาริดิสและจิมบันซิลีลาซาริดิสมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสนใจความน่าเชื่อถือของระบบและเชื่อในศักยภาพของการส่งข้อมูลแบบไร้สายส่วนบันซิลีมีทักษะด้านการขายการระดมทุนการต่อรองและความกล้าผลักดันบริษัทเข้าสู่ตลาดระดับโลกการจับคู่ระหว่างคนสร้างเทคโนโลยีกับคนสร้างตลาดช่วยให้ริมเปลี่ยนความคิดเรื่องอีเมลพกพาเป็นผลิตภัณฑ์ที่องค์กรยอมรับได้อย่างรวดเร็วความสัมพันธ์นี้ยังทำให้บริษัทต่อรองกับผู้ให้บริการเครือข่ายและลูกค้าองค์กรได้แข็งแกร่งกว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดเล็กทั่วไปอย่างไรก็ดีหนังสือชี้ว่าเมื่อบริษัทใหญ่ขึ้นรูปแบบผู้นำร่วมไม่ได้สร้างความชัดเจนเสมอไปความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างการปกป้องจุดแข็งทางเทคนิคกับการเร่งยอดขายและขยายตลาดสามารถกลายเป็นแรงเสียดทานในการกำหนดทิศทางได้เด่นสำคัญจึงไม่ใช่การตัดสินว่าฝ่ายใดถูกหรือผิดแต่คือการเห็นว่าองค์กรที่ผูกกับผู้ก่อตั้งซึ่งมีอำนาจสูงต้องมีวิธีเปลี่ยนความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นการตัดสินใจที่ทันเวลาฉะนั้นคุณสมบัติที่เคยทำให้ทีมก่อตั้งโดดเด่นอาจทำให้การปรับตัวขององค์กรช้าลงประเด็น2อีเมลพกพาแบบปลอดภัยคือความได้เปรียบที่ทำให้ BlackBerry ครองตลาดองค์กรก่อนยุคสมาร์ทโฟนหน้าจอสัมผัส BlackBerry ไม่ได้ชนะเพราะเป็นโทรศัพท์ที่ดูหรูที่สุดแต่ชนะเพราะทำให้การรับส่งอีเมลเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็วและเชื่อถือได้ผู้ใช้สามารถจัดการข้อความสำคัญนอกสำนักงานโดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์คุณค่าดังกล่าวตรงกับความต้องการของผู้บริหารพนักงานขายหน่วยงานรัฐและองค์กรที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยหนังสืออธิบายให้เห็นว่าอุปกรณ์คีย์บอร์ดระบบส่งข้อมูลและโครงสร้างเครือข่ายของ BlackBerry ทำงานเป็นระบบเดียวกันความได้เปรียบจึงไม่ได้อยู่ในตัวเครื่องเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากประสบการณ์ใช้งานที่เชื่อมโยงกับความปลอดภัยและการจัดการของฝ่ายไอทีองค์กรแบรนด์จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการทำงานที่ตอบสนองตลอดเวลาหรือที่ผู้ใช้จำนวนมากเรียกติดปากว่าอุปกรณ์ซึ่งทำให้วางไม่ลงอย่างไรก็ตามการยึดติดกับฐานลูกค้าองค์กรมีต้นทุนเชิงกลยุทธ์บริษัทอาจประเมินความสำคัญของผู้บริโภคทั่วไปการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันและความบันเทิงบนมือถือต่ำเกินไปบทเรียนคือความเข้าใจลูกค้าหลักช่วยสร้างตลาดได้แต่เมื่อคำจำกัดความของลูกค้าและการใช้งานเปลี่ยนบริษัทต้องระวังไม่ให้ความสำเร็จในตลาดเดิมจำกัดการมองเห็นตลาดใหม่ประเด็น3การมาถึงของ iPhone และ Android เปลี่ยนฐานการแข่งขันจากอุปกรณ์สื่อสารเป็นแพลตฟอร์ม Losing the Signal ทำให้เห็นว่าการแข่งขันที่ BlackBerry เผชิญไม่ใช่เพียงการมีคู่แข่งโทรศัพท์ที่หน้าตาดีกว่าการเข้าสู่ตลาดของ Apple และ Google เปลี่ยนความคาดหวังต่อสมาร์ทโฟนทั้งระบบหน้าจอสัมผัสการท่องเว็บที่ดีขึ้นกล้องสื่อบันเทิงและโดยเฉพาะระบบนิเวศของแอปพลิเคชันทำให้มือถือกลายเป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์แทนที่จะเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับงานเป็นหลัก BlackBerry มีจุดแข็งในยุคที่ประสิทธิภาพของอีเมลความปลอดภัยและคีย์บอร์ดจริงๆเป็นเกณฑ์สำคัญเกณฑ์ดังกล่าวไม่เพียงพอเมื่อผู้บริโภคเริ่มเลือกอุปกรณ์จากความยืดหยุ่นของซอฟต์แวร์และประสบการณ์หน้าจอหนังสือจึงไม่ได้เสนอว่าบริษัทขาดนวัตกรรมโดยสิ้นเชิงแต่ตั้งคำถามถึงความสามารถในการรับรู้ว่านวัตกรรมแบบใดกำลังนิยามตลาดใหม่การตอบโต้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่พยายามตามเทรนด์เช่น BlackBerry Storm ยังสะท้อนความยากในการเปลี่ยนแนวคิดผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความคาดหวังใหม่ประเด็นเชิงกลยุทธ์คือบริษัทต้องแยกให้ออกระหว่างการปรับปรุงสิ่งที่ลูกค้าเดิมชอบกับการสร้างความสามารถสำหรับรูปแบบการแข่งขันใหม่เพราะการทำอย่างแรกได้ดีมากอาจไม่ช่วยให้อยู่รอดในเกมที่กติกาเปลี่ยนแล้วประเด็น4การเติบโตอย่างรวดเร็วเปิดโปงปัญหาโครงสร้างการประสานงานและการตัดสินใจภายในสื่อให้ความสำคัญกับปัจจัยภายในริมพอกับแรงกดดันจากคู่แข่งภาพของบริษัทไม่ได้เป็นองค์กรที่ล้มลงเพราะผลิตภัณฑ์1ชิ้นล้มเหลวแต่เป็นองค์กรที่เติบโตเร็วมากจนระบบบริหารจัดการและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานตามไม่ทันเมื่อธุรกิจขยายจากผู้เล่นเฉพาะทางสู่บริษัทระดับโลกการตัดสินใจเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เครือข่ายผู้ให้บริการมือถือและการตลาดต้องเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดหากแต่ละฝ่ายขับเคลื่อนด้วยลำดับความสำคัญที่ต่างกันความเร็วในการออกผลิตภัณฑ์และคุณภาพของประสบการณ์ลูกค้าย่อมได้รับผลกระทบความตึงเครียดระหว่างผู้นำและการเติบโตที่วุ่นวายตามที่หนังสือบันทึกจึงมีความหมายมากกว่าดราม่าระหว่างบุคคลเพราะสะท้อนข้อจำกัดของธรรมาภิบาลในบริษัทผู้ก่อตั้งครองอิทธิพลสูงเรียนสำหรับองค์กรเทคโนโลยีคือการขยายขนาดต้องมาพร้อมกระบวนการตัดสินใจที่ชัดเจนการรับฟังข่าวร้ายจากตลาดและอำนาจที่กระจายพอให้ผู้เชี่ยวชาญแก้ปัญหาข้ามสายงานได้การรักษาวัฒนธรรมแบบบริษัทเล็กๆอาจช่วยความคล่องตัวในช่วงแรกแต่เมื่อผลิตภัณฑ์มีผู้ใช้นับล้านความไม่เป็นระบบสามารถแปลงเป็นความล่าช้าความสับสนและต้นทุนในการแก้ไขที่สูงมากประเด็นสุดท้ายการพึ่งพาผู้ให้บริการเครือข่ายและโมเดลเดิมทำให้การเปลี่ยนผ่านมีต้นทุนสูงอีกมิติที่ทำให้เรื่องของ BlackBerry แตกต่างจากคำอธิบายแบบง่ายคือบทบาทของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือบริษัทไม่ได้หน่ายอุปกรณ์ให้ผู้ใช้ปลายทางเท่านั้นสร้างธุรกิจผ่านความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการและบริการข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อยุคก่อนสมาร์ทโฟนสมัยใหม่โครงสร้างนี้เคยเป็นข้อได้เปรียบเพราะช่วยให้ BlackBerry ควบคุมประสบการณ์ด้านอีเมลและความปลอดภัยพร้อมสร้างรายได้และอำนาจต่อรองแต่เมื่ออินเทอร์เน็ตบนมือถือและระบบแอปพลิเคชันเติบโตโมเดลที่เคยได้ผลอาจไม่สอดคล้องกับการใช้งานแบบเปิดกว้างและความต้องการของนักพัฒนาซอฟต์แวร์การเปลี่ยนผ่านจึงไม่ใช่แค่การออกเครื่องใหม่บริษัทต้องปรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจโครงสร้างเทคนิคและวิธีคิดต่อระบบนิเวศพร้อมกันหนังสือชี้ให้เห็นในสำคัญของภาวะถูกล็อกด้วยความสำเร็จเดิมกล่าวคือทรัพยากรและพันธมิตรที่ช่วยสร้างความยิ่งใหญ่อาจทำให้การเลือกเส้นทางใหม่ยากขึ้นเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงกระทบรายได้เดิมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเดิมผู้อ่านจึงได้กรอบคิดว่าความได้เปรียบเชิงระบบควรได้รับการทบทวนเป็นระยะไม่ใช่เพียงป้องกันไว้เพราะในตลาดเทคโนโลยีระบบที่ปิดและควบคุมได้มากอาจแพ้ระบบที่ดึงดูดผู้ใช้นักพัฒนาและบริการหลากหลายได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ธุรกิจเทคโนโลยีมือถือกลยุทธ์การแข่งขันและการบริหารองค์กรในช่วงเปลี่ยนผ่านโดยเฉพาะผู้ก่อตั้งผู้บริหารผลิตภัณฑ์นักลงทุนนักศึกษาธุรกิจและคนทำงานในองค์กรที่เคยเป็นผู้นำตลาดเนื้อหาให้ประโยชน์เชิงปฏิบัติเพราะช่วยตั้งคำถามที่จำเป็นต่อธุรกิจที่กำลังเติบโตเช่นจุดแข็งใดกำลังกลายเป็นข้อยึดติดลูกค้ากลุ่มใดกำลังเปลี่ยนความคาดหวังและโครงสร้างการตัดสินใจขององค์กรรับมือกับข่าวร้ายได้จริงหรือไม่ขณะเดียวกันผู้อ่านทั่วไปจะได้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการทำงานของคนทั้งโลกไม่ได้หายไปเพราะเหตุผลเดียวแต่เกิดจากการบรรจบกันของเทคโนโลยีคู่แข่งพันธมิตรตลาดและผู้นำจุดเด่นของ Losing the Signal เมื่อเทียบกับหนังสือล้มเหลวทางธุรกิจหลายเล่มคือการไม่ลดเรื่อง BlackBerry ให้เหลือเพียงนิทานสอนใจเรื่องความหยิ่งพยองหรือการพ่ายแพ้ต่อ iPhone หนังสือใช้การรายงานเชิงลึกเพื่อเชื่อมรายละเอียดด้านบุคคลการจัดการผลิตภัณฑ์และโครงสร้างอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันจึงทำให้ความล้มเหลวดูเป็นกระบวนการที่ค่อยๆก่อตัวแม้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสายตาสาธารณะผลลัพธ์คือกรณีศึกษาที่มีทั้งความเข้มข้นแบบสารคดีธุรกิจและคุณค่าทางความคิดต่อการทำความเข้าใจว่าการรักษาความเกี่ยวข้องในตลาดที่เปลี่ยนกติกาต้องใช้มากกว่าการปกป้องความสำเร็จในอดีตหากคุณต้องการสนับสนุนแจ็คกี้แมคนิชคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่